bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, prehrávali tam ďalšie dôkazy. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz vyjadrovať sa k ministerke kultúry. Zmenil tak opatrenie Bratislavského krajského súdu. V Európe rezonuje víťazstvo AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí lídri hovoria o znepokojení. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
Rádiožurnál.
Tlačová beseda z júna 2017, ale aj telefonát z toho istého roku. Dôkazy, ktoré sa prehrávali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze novinára Jána Kuciaka, aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Ďalšie podrobnosti pozná Simona Gablíková.
Dobrý deň. Tlačovú konferenciu zvolal obžalovaný Marian Kočner, aby reagoval na obvinenia opozičných poslancov. Hovoril tam aj o svojich aktivitách. Venoval sa zrušeniu Mečiarových amnestií, ale aj daňovým podvodom, z ktorých bol podozrivý. Komentoval tiež situáciu v médiách, hovoril o tom, ako to podľa neho fungovalo medzi novinármi a politikmi. Spomínal aj jeho nový projekt Na pranieri. V závere takmer hodinovej tlačovky ho novinár Jan Kuciak konfrontoval, keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločností, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku.
Vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná.
Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness.
Ja som povedal, že pre môj hotel?
Pre váš. Vy ste povedali náš, keď ma to citujem.
Náš. No to znamená, viete, ten výraz náš znamenal pre hotel, ktorý prevádzkujeme. Áno, prevádzkujeme ho. Na základe nájomnej zmluvy, pán kolega. Okay, čiže má dneska jedna spoločnosť, má nájomnú zmluvu s majiteľom a prevádzkuje ten hotel.
A aký máte vzťah so
stránkou? Už ste vyčerpali otázky, dali ste 3. Ďakujem.
Obžalovaný Kočner dnes reagoval, že debata sa nelíšila od jeho odpovedí iným redaktorom. Tvrdí, že vo videu používal fakty a dátumy.
Už sme spomenuli, že na súde prehrali aj telefonát zo septembra 2017.
Ide o niekoľkominútový rozhovor, ktorý začal otázkou Kočnera, citujem, čo je vás do môjho podnikania. Kuciak mu vysvetľoval, že pri práci vychádza z verejných zdrojov. Kočner ho obviňoval z písania na objednávku a neskôr sa mu aj vyhrážal.
Môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, sa začnem pán Kuciak špeciálne venovať.
A to je vyhražka?
Nie, prečo?
No ja neviem, prečo to hovoríte.
No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
Po prehratí nahrávky sa vyjadril Marian Kočner.
Jan Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhrážanie. Si dovolujem podotknúť, že ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinár novinárovi, to znamená, budem robiť presne to isté, čo robíte vy, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska, ak je toto vyhrážanie.
Reaguje otec novinára Jozef Kuciak.
A s tými vyhrážkami, prečo sa vyhráža rodičom a rodine, to je vlastne len ukážka jeho charakteru.
Ja už len doplním, že z Pezinka informovala Simona Gablíková.
Stručne z domova.
Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove ide do väzby. Rozhodol tak senát krajského súdu, ktorý zrušil minulotýžňové rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol v podmienke a hoci vedel, že má viesť riadny život, podielal sa na príprave ešte horšieho trestného činu. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Takéto predbežné opatrenie vydal Bratislavský krajský súd ešte v októbri 2025. Je však protiústavné. Podľa Senátu Ústavného súdu bolo porušené Drličkovo právo na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie aj na slobodu prejavu. V Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencieschopnosti krajín V4 či Európy. Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov, pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD.
V4 chápem aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Starosta ich dočasne umiestnil do sály obecného úradu. Príčina požiaru známa nie je, predbežnú škodu vyčíslili na 12 000 eur.
Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
Po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku zaznieva v Nemecku otázka, ako ďalej. Víťazstvo AfD so ziskom takmer 44% je najlepším výsledkom jednej strany vo východnom Nemecku za takmer 40 rokov. Na tento výsledok strany, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy označuje ako pravicovo-extrémistickú, so znepokojením reagovali viacerí európski lídri. Viac prišla povedať Soňa Hagarová.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský aj francúzsky minister financií Roland Lescure považujú jednoznačné víťazstvo protiimigračnej a najmä euroskeptickej strany AfD za znepokojujúci vývoj. Varšava aj preto, že možný ústup Nemecka zo šengenského priestoru, o ktorom hovorila líderka strany Alice Weidlová pred voľbami, by mal vážne dôsledky pre poľský obchod. Za historickým volebným úspechom je podľa Weidlovej strata dôvery koalície a názor veľkej časti verejnosti, že tak ako doteraz to už nejde.
Výsledok vychádza z mimoriadne vysokej mobilizácie ľudí, ktorí predtým nevolili, a zo ziskov všetkých ostatných strán. A výsledná, historicky rekordná volebná účasť na úrovni 80% je pre demokraciu v Nemecku i v Sasku-Anhaltsku vyslovene pozitívna.
Kým Alice Weidlová sa na tlačovom vystúpení zamerala na volebných strašiakov, údajnú kriminalitu cudzincov, deindustrializáciu východného Nemecka či ochudobňovanie domácich obyvateľov v dôsledku pomoci Ukrajine, stranícky Herkules ako lídra a možného sasko-anhalského premiéra Ulricha Siegmunda, vidia jeho spolustraníci, vyzdvihoval pozitívne ekonomické vyhliadky s tým, že k podobným volebným úspechom chce pomôcť aj iným spolkovým krajinám. Najprv však chce zabezpečiť stabilnú vládu.
Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska-Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu alebo jednotlivých poslancov.
Najväčšia pozornosť sa preto sústreďuje na 5 poslancov novej ľavicovo-populistickej strany Spojenectvo Sahry Wadenknechtovej, ktorá zatiaľ s podporou AfD váha. Opäť Ulrich Siegmund.
Zdržanie sa hlasovania pre mňa neznamená stabilnú väčšinu. Výkon funkcie ministerského predsedu si vyžaduje spoľahlivú väčšinu v krajinskom sneme, ktorá umožní prijímať zákony a skutočne správne nastaviť politické procesy v spolkovej krajine.
Ulrich Siegmund dodal, že jeho ambíciou je zbaviť predsudkov nepresvedčených voličov, pretože budúcnosť Nemecka vidí v národne konzervatívnej politike.
Izrael opäť útočí v južnom Libanone. Za posledných 48 hodín zomrelo pri bombardovaní najmenej 16 ľudí. Libanonskí predstavitelia hovoria o porušovaní prímeria a žiadajú Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že prímerie porušilo hnutie Hizballah, ktoré poslalo drony na jej vojakov.
Krátko po polnoci izraelské vojenské lietadlá zasiahli obytnú budovu v obci Faruman, pričom zabili 8 ľudí vrátane dieťaťa a ďalších 13 zranili, medzi nimi aj Mustafu a jeho syna.
Práve sme sa vrátili z kliniky. Syn mal v obličke úlomok zo šrapnelu, ja mám poranené nohy, ruky a otras mozgu.
Bejrút informoval o obetiach aj počas víkendu. Útoky Izraela poškodili nemocnicu aj kancelárie finančných a poľnohospodárskych úradov. Libanonský prezident Joseph Aoun hovorí o nebezpečnej eskalácii. Z jeho vyjadrenia citujeme.
Odhaľuje to pretrvávajúci vzorec útokov, ktoré presahujú údajné vojenské ciele a zameriavajú sa výhradne na civilné úrady a zdravotnícke zariadenia, čo odzrkadľuje jasný zámer narušiť kontinuitu fungovania libanonských inštitúcií a poškodiť každodenné fungovanie Libanončanov.
Odborník na Blízky východ Attila Kováč hovorí, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty koncom júna, od začiatku nefungovalo.
Boli vymezované tzv. Pilotné zóny, odkiaľ má sa stiahnuť Izrael, ale de facto izraelské útoky pokračovali a pokračujú naďalej. Zásadnú zmenu zo strany Izraela nemôžeme očakávať pred izraelskými voľbami, ktoré budú koncom októbra, keďže pre premiéra Netanyahu je dôležité, aby sa ukazoval ako silný štátnik, ktorý vlastne bráni Izrael.
Posledné kolo mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa konalo začiatkom augusta v Ríme. Vyjednávači sa dohodli na predbežnom zozname krajín, ktoré by mohli dohliadať na odzbrojenie Hizbaláhu. Militantné hnutie to však odmieta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
V Belehrade sa začína pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň ako 84-ročný vo väzenskej nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne začiatkom 90. rokov. Pred kostolom, kde bolo od rána vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Prišlo 5 ministrov aj syn prezidenta Vučiča. Okolité krajiny aj misia OBSE v Bosne a Hercegovine sú znepokojené glorifikovaním Mladiča.
Už pristátie vládneho špeciálu, ktoré priviezlo telo Ratka Mladiča z Hágu do Srbska, vyvolávalo otázky. Rakvu prikrytú srbskou vlajkou nieslo 6 vojakov, čo naznačovalo štátne pocty. Televízia N1 dnes informovala o stovkách, najmä mužov, ktorí sa v čiernych tričkách s Mladičovou podobizňou hrnuli v radoch do kostola vzdať mu pocty. Či obrad povedie hlava tamojšej pravoslavnej cirkvi, zatiaľ nebolo jasné. Už v sobotu sa asi 300 jeho zástancov zišlo na spomienke. Srbský minister spravodlivosti Nerad Vujič, ktorý bol medzi prítomnými, vraví, že Srbsko je pripravené zabezpečiť pokojný a dôstojný pohreb.
Nedeformujme tento príbeh rečami o treste, pretože keď niekto zomrie, trest sa končí.
Kazna prestaje.
To, že má Ratko Mladič stále podporu radikálnych skupín, je pochopiteľné, ale že pohreb vojnového zločinca organizuje vláda, je dosť neobvyklé, konštatuje Tomáš Strážaj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Jedným z dôvodov môžu podľa neho byť nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby a snaha osloviť radikálnejších voličov.
V tomto kontexte si myslím, že sa jedná trošku o hazard s európskou perspektívou Srbska a nie celkom rozumiem, prečo v kontexte možno lepšieho volebného výsledku sa vedenie Srbska odhodlalo k takémuto kroku.
Posmrtné glorifikovanie Mladiča kritizovali aj predstavitelia Bosny a okolitých krajín vrátane Slovinska a Chorvátska, ktoré sú v EÚ. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kos zrušila cestu do Belehradu a pripomenula, že kroky Srbska, ktorá chce byť v EÚ, v tejto chvíli citlivo vnímajú aj európske úrady.
Nejde len o technickú stránku, teda o to, čo robia najmä v rámci prístupového procesu. Ide o to, ako sa zosúľaďujú s našimi hodnotami.
Súd medzi tým začal vyšetrovanie okolností Mladičovej smrti. Jeho syn Darko a širšia rodina tvrdia, že vojnový zločinec bol v Hágu zavraždený v dôsledku lekárskej nedbanlivosti. Miroslava Nejra, Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
Stručne zo sveta.
V súčasnosti nepanujú podmienky pre vecný dialog z USA o strategickej stabilite, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva tvrdí, že rozmiestnenie amerických raketových systémov v Európe vrátane Norska by mohlo zničiť všetky zostávajúce podmienky pre takéto konanie. Ukrajinský dron zasiahol panelový dom v Perme, ktorý leží na východe európskej časti Ruska. Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia. Jedného človeka podľa krízového štábu zabila, jedného zranil ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti. Dvoch mŕtvych hlásia po ukrajinských dronových útokoch úrady na ruskom okupovanom Kryme. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. Podrobnosti k prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii. Média ale špekulujú o súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. Severná Kórea a Rusko slávnostne otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami. Podľa agentúry TASS považujú stavbu obe strany za významný míľnik v rámci ich strategického partnerstva.
Čakacie lehoty na vyšetrenia predovšetkým u špecialistov nemeriame, upozorňujú na to analytici. Bez konkrétnych čísiel nevieme urobiť kroky na zlepšenie situácie. Dáta by chcel aj zväz ambulantných poskytovateľov. Minister zdravotníctva chce zlepšenia pre ambulantný sektor priniesť na jesennú schôdzu parlamentu.
Ak budeme v ambulanciách merať čakacie lehoty, dokážeme stanoviť, čo ešte štát považuje za štandard, hovorí riaditeľ INEKO Dušan Zachar a vysvetľuje, že ak by nárok pacienta nebol splnený, zdravotné poisťovne by napríklad mohli dostať sankcie za slabé zazmluvnenie lekárov v regiónoch. Jednotlivé kroky by podľa neho mohlo podniknúť aj ministerstvo zdravotníctva.
Viac naliať peňazí do konkrétnych projektov na zníženie týchto čakacích dôb, alebo na lepšie potom platenie jednotlivých špecializácií alebo na diferencované odmeňovanie špecialistov, ktorí by išli, dajme tomu, do regiónu, kde títo špecialisti chýbajú a nie sú tie regióny príliš atraktívne.
Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová potvrdzuje, že objektívne dáta chýbajú.
Vychádzame len z informácií z praxe, koľko ktorý pacient v ktorom regióne čaká na ktoré vyšetrenie. Rozhodne pri riešení každého problému nikdy nie je na škodu poznať reálne čísla.
O potrebe merať čakacie lehoty nedávno hovoril aj niekdejší minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko.
Tá ambulantná zdravotná starostlivosť by naozaj mohla fungovať a mala by fungovať podobne ako táto ústavná. To znamená, vy keď máte nárok na vyšetrenie nejakého špecialistu, tak mali by ste ho dostať v maximálnej čakacej lehote a mala by vám ho garantovať poisťovňa. K tomu treba samozrejme spustiť centrálny objednávkový systém.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD súhlasí, že ide o problém, ktorý podľa neho dobehne nie len nasledujúcich ministrov, ale najmä každého človeka na Slovensku.
Ja by som bol rád, aby o tomto neprebiehala nejaká lacná povrchná politická debata, ale aby naozaj sa na tento problém pozrelo komplexne v spolupráci s tými, o ktorých sa rozhoduje. Neprichádzalo sa s populistickými, ale realistickými riešeniami. Presne takto ja robím a takto sa to budem snažiť pripraviť aj na jesennú schôdzu Národnej rady.
Čakacie lehoty sa zatiaľ merajú len v nemocniciach. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
Stručne z regiónov.
Jana Obrancová, Malé Rypňany. Motoristi sa od dnes v Topolčianskom okrese musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pre opravu mosta na okraji obce je dotknutá časť cesty 3. triedy v smere na Čermany úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie cez obec Veľké Rypňany. Most ponad potok Hlavinka pre zlý technický stav úplne zbúrajú a nahradia ho novým. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
Nová konštrukcia bude založená na pilotách, ktoré zabezpečia stabilitu mosta. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, korito potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027. Župa za rekonštrukciu zaplatí takmer 615 000 eur.
Vlasta Cigánková, Smolínske. Seniori a ľudia odkázaní na pomoc získajú v obci na Záhorí nové dôstojné zázemie. Trnavská župa odštartovala výstavbu Centra sociálnych služieb Novej Jány, ktoré poskytne 30 klientom moderné bezbariérové priestory, zázemie pre rehabilitácie, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
Po Moravskom Svetom Jáne budujeme ďalšie nové zariadenie, ktoré prináša lepšie podmienky klientom, ako aj ľuďom, ktorí sa o nich dennodenne starajú. Investícia za viac ako 3,5 milióna eur prinesie dvojpodlažný objekt prispôsobený ich potrebám.
Kraj chce časť nákladov financovať zo štátneho fondu rozvoja bývania.
Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháňa a Dačoulom v okrese Veľký Krtíš sa stali miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstavilo čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe, pokračuje predseda občianskeho združenia paličkovanej čipky Slovensko Matej Pisca.
Ten festival je veľmi krásny. Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je podľa mňa veľmi super.
Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska a Srbska.
Rádiožurnál Šport.
Hokejistom Nitry nevyšiel ani druhý zápas v Lige majstrov. Opäť vyšli na prázdno. Na domácom štadióne pod Zoborom prehrali z Vekio, keď švédsky súper dokázal otočiť nepriaznivý stav a zvíťazil 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým. Mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje. V druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól. V tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
V drese hostí sa predstavil slovenský reprezentant Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu.
Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Fyzicky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
Naši hokejisti odštartujú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája súbojom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom. Trápiaci sa Ružomberok získal druhý bod vo futbalovej Nike-lige. V 7. kole remizoval so Spartakom Trnava 1-1. Liptákov poslal do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, a trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého, a na konci dňa ten bod asi je OK.
Košice zaznamenali druhý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne, prvý domáci. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali 3-0. Dukla prehrala piatý zápas a na predposlednom mieste má 4 body, hovorí jej stredopoliar Dávid Richtárech.
Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali, a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné, a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
Londýn je červený. V treťom kole anglickej Premier League obhajca titulu Arsenal vyhral na Chelsea 2-1. V španielskej La Lige Barcelona suverénne zvíťazila vo Valencii 5-0. V šlágri italianskej sérii A Juventus remizoval s AC Milano 1-1. Veľká cena Talianska má po 60 rokoch domáceho víťaza. V Monze triumfoval Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý vyhral na tomto okruhu.
The most special podium of the season.
Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Vraví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
Turecké volejbalistky zostávajú na európskom tróne. V domácom istanbulskom finále majstrovstiev Európy uspeli s Talianskom 3-2 na sety, čím obhájili prvenstvo z predchádzajúceho šampionátu. Španiel Carlos Alcaraz sa prebojoval do štvrťfinále na tenisovom grandslamovom turnaji US Open. V 8. finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Jeho ďalším súperom bude domáci Shelton. V ženskej súťaži postúpila bieloruska Sobolenková, ktorá zvíťazila nad Američankou Tausendovou 2-0 na sety. V ďalšej fáze turnaja narazí na Češku Noskovú.
Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
Krajský súd v Prešove zobral do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy podpaľackého útoku na závod na výrobu dronov v Haniske. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko poprel obvinenia z korupcie v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. K celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o Dušenovej svalovej dystrofii sa pripojilo aj Slovensko. Rozsvieti sa na červeno.
Rádiožurnál Počasie.
Zajtra by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 3, cez deň 25 až 32 stupňov a slabý neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
Rádiožurnál.
Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o pripravenosti Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12 hodín 24 minút.
Zelená vlna.
Nehoda na Liptove, kolóna v Starej Ľubovni. Pokračujeme s právami z dopravy. Medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom vyťahujú naspäť na cestu kombajn. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Za Levočou smerom na Harichovce sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad stratíte pri cestároch 20 minút. Medzi Tomášikovom a Jahodnou je odstavené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Most na výjazde z Malých Rypňan na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.
Now let go of everything I ever had, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God, it seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our print, and all the bars round here serve my ghost and carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just grown so numb. Take whatever we can to get the reason back, so please don't rein me in. Don't rein me in. Please don't rein. Nowhere to go, so come on home. Mm-hmm. Don't run away from my tenderness. You're so afraid of that heart inside your chest. We were doing so well, but you were scared to be held. Took the easiest way out. I see the tears of a man too proud to reach for a.
Pri Vilincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
Martin trpí detskou mozgovou obrnou, ťažkou poruchou zraku a ďalšími závažnými zdravotnými komplikáciami.
Vyzbierané prostriedky budeme využívať v prvom rade na jeho rehabilitáciu, na kúpu špeciálnych okuliarov a na invalidný vozík.
Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk.